Salam, əziz doğullar. Siz əzizlər bilən yenə də sağ aman duşuşmağa, mümkünçilik birən üçün atamız Xudaya şükürlər olsun. Əziz doğullar, nəm üçün Xudayın sözünü oqab öyrənmək muhum deyib xasaplanılıyar. Sözü şeylə bir oqab çıxmağın özü yetərli dəlmi nə? Menimcə bu soraq köpçiligi qızıqlandırmaq bilən bilə, Көпчілігіміз шы сораға етерліше жоғап хем білсек керек. Келін езіз доғылар, мен сізе бір болып кечен ваканы кеплеп берейін. Белки, шы вакадан соң көпчілігіміз юқардағы сорағылара жоғап алсақ кейіндел. Бір күн бір ағамызың өңіне бір доған келіп, бұ інжіл оқамақ, ұсылы өзі нәмі керек дейіп сорап қалыптыр. Чүнкі бұ ағамыз інжілі, доғры оқамақ ұсылы хақта, Başqalara öyrədiyədi. Ol buna heç zat deyib cavab vermədik. Aradan ənçə vaxt keçəndən son, şu adam yenə də ağamızın önünə gəlib, ağam, mənə bir imanlı adam kompüterlər şeytandan deyib aytdı və İncildən bir yerini görkəzdi deyibdir. Siz buna nəmi deyib cavab beriyəniz deyib sorabdır. Ağamız seredib durub, bilməyən deyib qısqa cavab veribdir. Ахрим, бір маслахат берін хайыш дейп, инжылық бермен сон, ағамыз оңа середіп, көрдің ме? Инжыл оқама құсылыны өйренмек нәхилі мұхым дейптір. Менің айтчақ боланым, біз инжылдан аятлары чекіп алып, әр хил зат айтмағымыз мүмкен. Шының үчін хем инжыл оқама құсылы өрен мұхым. Мұқаддес кітап бұ, біздің хайатымызың доландырайжысы. Худай сөзі, Худай тарапынан бізі берен әбеді ве өзгірмейен хақиқат өлчеклеріне иедір. Зебур кітапының 118-ші бап 89 ве 91-ші аятларында «Яреп, сенің сөзің көклерді бақы бекарар болды, вепалылығың довам едияр, несіллер бойы сен дүнияны құрдың, ол хем мәкәм дұр, әхлі зат шығын әчелі, белейшіңдек дұр». Чүнкі олар саңа құллық едерлер. Мұқаддес кітап башқа хемме затлар үчін өлчек болып хасапланян бар хақиқаттыр. Ол бізі нәмі хақиқат ве нәмі ялан екеніні ачып берер. Бізің пікірлеріміз бұ дүнияның тәсірі астында бозылын. Біз доғры пікірлеп білмейіз. Діңе Худайын сөзі арқалы біз доғры пікірлемегіміз мүмкін. Егер біз дүния середіп, яшаян болсақ та, дөрт аяғымыз болып тұрып, Үч аяқ білән үйірияны меңзияз. Әлбетті, Худайың сөзі біздің хаятымызда ел көркәзейчі хасапланияр. Мұқаддес кітап бізе хаяттақы ұмумы, елламалары, ташының ялы, гүнделік хаятта нәйілі яшамақ керектігі доғырысында анық көркәзмәлері хем беріяр. Шының білән әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош, сағаман болың.